tänases saates räägime taas Joosepist. See, mida me tänases peatükis Joosepi kohta teada saame, erineb nagu öö ja päev sellest, mida kuulsime eelmises peatükis Juuda kohta. Kuigi Joosep ja Juuda kasvasid üles ühes ja samas perekonnas, oleks tegemist just kui erinevatelt planeetidelt pärit inimestega. Oleme juba rääkinud sellest, et Jaakob suhtus Joosepisse ja samuti Benjaminisse hoopis teisiti kui kõigisse ülejäänud poegadesse. Ta kaitses ja hoidis neid lemmikpoegi väga hoolega, sest nad olid tema armastatud naise Raheli lapsed. On ka võimalik, et kuna Jaakob tegeles nendega rohkem kui oma teiste poegadega, siis said need lapsed kuulda ka rohkem Jumalast ja tema tahtest. Võime aga tähele panna huvitavat ja võib-olla mõnevõrra üllatavat asjaolu. Me ei loe piiblist, et Jumal oleks kordagi Joosepile ilmunud nii nagu ta ilmus tema isale, vanaisale ja vanavanaisale. Ja ometi järgis Joosep oma elus Jumala tahet paremini kui ükski tema esivanematest. Kuna Joosepile Jumal otseselt ei ole ilmunud, siis pidi ta saama teadmised Jumala ja tema tahte kohta teistelt inimestelt. Kindlasti on siin oma osa ka Rahelil. Küllap on ta rääkinud Joosepile oma enda elust Mesopotaamias, sellest, kuidas ta on viidud naiseks Iisakile ja samuti Joosepi esiisade elust ja kohtumistest elava Jumalaga. Ja kindlasti lisandub sellele kõigele veel Jumala arm, mis teeb temas oma nähtamatut tööd. Teisiti ei saaks Joosep kujuneda niisuguseks inimeseks, nagu ta kujuneb. Aga Jumala arm ei tähenda Joosepile seda, et ta oleks kõigi raskuste ja ebameeldivuste eest hoitud. Vastupidi, pigem näitab see, kuidas Jumal suudab viia inimese läbi kõigist elus ette tulevatest olukordadest, isegi kõige raskematest. Seda saamegi tänases peatükis näha. Joosepi senine, ilus ja mugav elu isa kaitse all on ägitselt lõppenud. Oma vihas ja kadeduses müüsid vennad ta Egiptusesse orjaks. Ja seal pandi Joosepi usk ja osadus Jumalaga proovile hoopis kõrgemal tasemel kui kunagi varem. Samamoodi toimib Jumal sageli ka tänapäeval. Ta paneb meie usu proovile, lubades tulla meie ellu asjadel, mida me mingil juhul ei sooviks. Eriti juhtub seda nende inimestega, kellega Jumalal on suuremad ja kõrgemad eesmärgid. Nii siis ei tähenda katsumused, kannatused ja ebameeldivad asjad seda, et Jumal oleks su hüljanud. Pigem on sellega vastupidi, Jumal valmistab sind millekski heaks, võib-olla isegi millekski tähtsaks, aga keset raskusi ja katsumusi pole mingit võimalust seda näha. Seal on ainult üks võimalus, tuleb jääda ustavaks. See võimaldab Jumalal teha õigel ajal seda, mis on tal plaanis. Kui Joosep Egiptusesse müüdi, oli ta 17-aastane nooruk. Ja pole tarvis küsida, mis tunded võisid tal olla, sattudes orjana võõrale maale võõra rahva hulka. Esimene asi, mis paljudele meist sellises olukorras pähe tuleks, oleks küsimus, Jumal, miks sa lasid mulle seda juhtuda? Ma pole ju mitte milleski süüdi. Sa näed, missugust ülekohut mulle tehakse. Jumal, kus sa oled? Ja kui selget ning ammendavat vastust varsti ei tule, siis pole kuigi kaugel ka võimalus kibestuda või solvuda Jumalale, või teha mingi taoline järeldus, et Jumal kas ei hooli minust või ei ole ma tema jaoks küllalt hea, või on ta hoopis teistsugune kui ma olen seni arvanud või, kes teab, äkki pole teda üldse olemaski. Väga kerge on teha ka järeldust, et Jumala teenimine ja temasse uskumine lihtsalt ei tasu ära või isegi kui peaks tasuma, siis praegu elan ma niisugustes oludes, kus mul on kõige kasulikum see kõik unustada. Nõuab tõelist usku ja usaldust Jumala vastu jääda temale truuks ka siis, kui kõik asjaolud näitavad, et see on täiesti kasutu ja mõttetu, isegi võimatu. Tavaliselt on meil ka kristlastena mingi ettekujutus selle kohta, kuidas meie elu peaks üldjoontes minema, kui me oleme Jumala kartlikud. Näiteks ootame, et meie elu peaks sel juhul minema paremini, kui ta läheb ülejäänud inimestel. Ootame, et Jumal meid õnnistaks ja meid raskuste eest hoiaks või vähemalt neist nähtavalt üle aitaks. Küllap aga tahab Jumal meid juhtida niisugusesse ellu, kus me õpime teda usaldama ja temale toetuma ka siis, kui kõik näib olevat hoopis teisiti. Ja kui Jumal meile seda saab õpetada, siis on ta õpetanud meile tõelist usku. Ja selle õppimine peaks olema ju ka meie endi eesmärk. See juures tasub meil aga õppida tõsiselt paluma palvet sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Ja see juures ei maksa oletada, et nagu nii langeb Jumala tahe minu enda paremate ootustega kokku, sest tõsiasi on, et enamasti ei lange. Jumala teed ja mõtted on hoopis kõrgemad kui meie omad. Jumal tahab meile kõige paremat hoopis suuremas plaanis, kui me ise oskame seda soovida, koguni igaviku mõõtkavas. Aga heade tulemuste saamiseks on alati vaja ka vaeva näha. Nii on see juba maises õppimises. Ka Joosep on nüüd vastu oma tahtmist viidud kooli, mis on kõike muud kui kerge. Aga tegemist on kõrgkooliga ja Joosep lõpetab selle edukalt, võiks öelda cum laude, kiitusega. Lõpuks saab Jumal ta pannagi sellele kohale, milleks ta on teda pikalt ettevalmistanud. Ja võiks isegi öelda, et Joosep ei vea Jumalat alt üheski olukorras. Ta õigustab tema usaldust. Joosepi elu sobib suurepäraseks illustratsiooniks sellele, mida kirjutab meile Apostel Paulus kirjas roomlastele 8. peatüki 28. salmis. Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Joosepi elukäik aitab meil näha, kuidas Jumal seda tegelikult teostab. Lühemas plaanis tundub kõik see, mis Joosepi elus toimub, olevat täiesti mõttetu. Kõike tervikuna vaadates aga näeme ilusat tulemust. Terves vanas testamendis ei ole teist isikut, kelle puhul me näeksime nii selgelt Jumala poolt seatud elu eesmärki ja ka selle täitumist. Ühtlasi näeme ka seda, et hoolimata kõigist katsumustest on Joosepi elu peal siiski väga selgelt ka Jumala õnnistus. Joosepi elu on küll raske, aga selles elus on selgelt tuntav Jumala ligiolu, ehkki Jumal talle otseselt ühtki korda ei ilmu ega oma sõnumeid ei anna. Jumal oskab tema eest hoolitseda teisiti, aga täiesti ilmselt mitte halvemini. See tähendab, et Jumala ustava hoolekande üle võivad täiesti siiralt ja julgelt rõõmustada ka kõik need inimesed, kes kunagi oma elus pole Jumalalt saanud näiteks selgeid prohvetlike sõnumeid või ilmutusi. Raske öelda, millal või kuidas Joosep ise selgelt tunnetas, et Jumal talle ligi on. Aga igatahes, kui ta on Jumala poolt määratud kooli läbi teinud ja eesmärgile jõudnud, ütleb ta oma vendadele. Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Esimese Moosese raamatu 50. peatüki 20. salm. See on Jumala eesmärk meie kõigiga. Ta tahab võimalikult paljudele inimestele anda tõelise elu ja hoida neid elus kõikides olukordades. Vähemalt Joosep nägi, et Jumal ei kasutanud tema elu mitte ainult tema enda õnnistuseks, vaid ka väga paljude nende õnnistuseks, kes olid tema vaenlased, või siis kes Jumalat üldse ei tundnud, nagu näiteks egiptlased, kes samuti said päästetud näljahädast tänu Joosepi tarkusele. Kõiges, mis oli toimunud, nägi Joosep tagasi vaadates Jumala täiuslikku plaani, sellepärast polnud tal raske andeks anda ka oma vendadele. Ja võib öelda, et sel kombel võitis ta ka oma vendade kibeduse, kadeduse, viha ja hirmu. Seda kõike näeme hiljem. Kõige sellega seoses on veel kord kohane meenutada seda, mida meile öeldakse kirjas heebrealastele 12. peatüki 6. salmis. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Tänapäeval on meie üldised väärtused ja elusuund muutunud niisuguseks, et meil on sellist sõna võib-olla isegi üsna raske üldse aktsepteerida. Oleme harjunud, et kui me kellegi teenistusse asume, siis on palgaks ja preemiaks igasugused soodustused ja mugavused. Nende taotlemine ja saavutamine näib olevat üks inimese elu põhilisi eesmärke. Mida vähema vaevaga ja mida rohkem saab, seda parem. Aga jälle tahan öelda, et kui meie ise soovime endale heaolu ja õnne, siis veel hoopis rohkem ja sügavamalt soovib meile seda sama ka Jumal. Paraku aga ei ole selle juurde olemas kerget teed ega otseteed. Lisaks sellele on tõeline õnn ja heaolu Jumala silmis hoopis teistsugused, kui meie neid oleme harjunud kujutlema. Meie oleme harjunud arvama, et kui mina saan kõike, mida mina tahan ja mis mulle meeldib, siis olen ma õnnelik ja rahul. Jumala seisukoht on aga hoopis teistsugune. Ta ütleb sisuliselt, kui mina saaksin sinule anda kõike, mida mina tahan ja nii nagu mina soovin, siis alles saaksid sa teada, mis asi tõeline õnn ja rahulolu üldse ongi. Praegu puudub sul sellest isegi ettekujutus. Aga et selleni ka tegelikult jõuda, selleks tuleb sinu elust kõigepealt kõrvaldada kõik see rämps, mis selleni jõudmist takistab. Ja Jumal ütleb, see ongi minu kooli tõeline mõte. See pole ei meeldiv ega kerge, aga selle tulemus saab olema suurepärane. Nii suurepärane, et kes selleni on kord jõudnud, need tänavad mind selle eest läbi terve igaviku. Kasutasin seda väljendades küll enda sõnu, aga kõik need mõtted on tegelikult piiblist võetud. Muidugi, kui räägime elus ette tulevatest raskustest, siis peab jälle meelde tuletama, et neid on kahesuguseid. Väljendaksin seda nõnda, et on teenitud raskusi ja teenimatuid raskusi. On raskusi, mis me ise endale kaela oleme tõmmanud oma rumaluste ja valede valikutega. Jumal ei oleks neid meile soovinud, aga me oleme ise sellise kooli valinud. Ja sel juhul tuleb selles koolis käia, midagi pole parata. Ka see on hea elukool, sest seal saab õppida oma enda vigadest. Aga teiseks tulevad eriti Jumala laste ellu sageli niisugused raskused, mida nad pole ise mitte kuidagi põhjustanud ega ära teeninud. Selle kohta on Joosepi elu väga hea näide. Võime vaadata nii öelda Joosepi kulul, kuidas Jumal sellises elus inimest kõigist raskustest läbi kannab ja milline on selle lõpptulemus. Aga ükskõik millisel põhjusel ka raskused meie ellu oleksid tulnud, ärgem iialgi unustagem, et Jumal armastab meid ja soovib meile kõige paremat. Ja kui raskused on tulnud sellest, et me õigel ajal pole olnud Jumalale kuulekad, siis on nüüd aeg õppida kuulekust. Ja jälle tasub palvetada sinu tahtmine sündigu. See tähendab, Jumal koolita mind, ma olen nõus õppima. Tuleme nüüd piibliteksti juurde, mis räägib Joosepist endast. Loen esimesest Moosese raamatust 39. peatükist esimese salmi. Ja Joosep viidi alla Egiptusesse ja egiptlane Potifar, vaarao hoovkondlane, ihukaitsepealik, ostis tema ismaeliitidelt, kes olid ta sinna toonud. Tõenäoliselt oli noor Joosep palju tõutav ori. Sellepärast osteti ta kahtlemata rikkasse Potifari perekonda. Ja Potifar oli ihukaitsepealik, seega vaaraole väga lähedal seisev inimene. Loen salmid 2 ja 3. Aga issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid. Ja ta elas oma isanda egiptlase kojas. Ka tema isand nägi, et issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, issand läskis tema käes korda minna. Jumala õnnistus Joosepi elus ilmnes selles, et tal kõik asjad korda läksid. Ja see Jumala õnnistus paistis tema elust ka välja, seda märkasid ka kõrvalseisjad. Tõeline Jumala õnnistus ongi selline, mis ilmneb elu kvaliteedis ja mida näevad ka teised. Ka nõukogude ajal oli meil kristlasi, keda salliti isegi suhteliselt kõrgetel kohtadel samal põhjusel. Neid võis usaldada ja nende käes läksid asjad korda. Ja seda samal ajal, kui oli teisi, kes kahjuks ei julgenud ei oma kristlusest rääkida ega seda ka välja näidata. Ilmselt ka nendes asjades sünnib inimesele vastavalt sellele, kuidas ta usub. Kui inimene julgeb oma usku tunnistada, siis Jumal seda tunnistust ja elu vastavalt ka õnnistab. Ja kui ta seda teha ei julge, ütleb Jeesus, et ta häbeneb niisugust usklikku ka oma taevase isa ja inglite ees. Nii siis jällekord on meie saatus meie endi kätes. Kuna Joosepi elus olid Jumala õnnistused nähtavad ja tuntavad, siis loen 39. peatüki 4. salmi. Ja Joosep leidis armu oma peremehe silmis ning teenis teda, ja ta pani tema oma koja üle ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte. Võime järeldada, et Joosep oli ka orjana oma teenistuses eeskujulik. Küllalt palju on inimesi, kes nurisevad olude ja tingimuste üle. Kui üks asi oleks nii ja teine asi oleks teisiti, siis ma teeksin ja siis ma oleksin. Aga Jeesus suhtub asjadesse teisiti. Ta ütles, kes ei ole ustav piskus ja maises mammonas, selle kätte ei tohi paljut ja tõelist üldse usaldadagi. Joosep teki oma igapäeväelu eksameid orjana teenides Potifari. Ja kuna ta tegi neid eksameid ilmselt hästi, siis teda ka ülendati. Küllap ülemused aru saavad, kui alluv hästi teenib. Igatahes Potifar märkas seda ja tegi sellest õiged järeldused. Ja sellest ei jäänud kasu tulemata ka talle endale. Loen 5. ja 6. salmi. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle ja kõige üle, mis tal oli, Issand õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast. Ja Issanda õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja väljal. Ja ta jättis kõik, mis tal oli, Joosepi kätte, ega teadnud millestki, kui ainult leivast, mida ta sõi. Joosep oli jumekas ja ilusa välimusega. Täiesti ilmselt oli Joosep kõigis oma majapidamistehingutes aus. Seda märgates Potifar lõpuks loobus isegi tema kontrollimisest. Ühtlasi õppis Joosep ka juba suure majapidamise elu korraldama. Neid kogemusi läks tal hiljem tarvis. Aga igal asjal on kaks külge. Joosepi tublidus ja ilu tekitasid talle ka probleeme. Loen 39. peatüki 7. salmi. Nende asjaolude tõttu sündis, et ta isanda naine Joosepile silma heitis ja ütles, maga mu juures. Seksuaalsed kiusatused on inimese jaoks ühed kõige tugevamad ja ohtlikumad, sest nende olemus peitub inimeses eneses. Inimene on juba loodud seksuaalseks olendiks. Eelmises peatükis nägime, kuidas käitus selles suhtes Juuda ja oma kaasaja elust võime meelde tuletada, kuidas käituvad väga paljud inimesed. Majanduslikul alal võib Joosep ju tubli ja ustav olla, aga mis saab siis, kui kiusatused tulevad nii lähedale? Tal pole tarvis isegi mitte võimalust otsida, see langeb talle ise sülle. Pealegi on ta ori ja võiks ennast vabandada sellega, et mis ma teha saan. Milliseid probleeme see võiks mulle kaasa tuua, kui ma sellises olukorras oma perenaist vihastan? Joosepil on suurepärane võimalus toimida nüüd nii, nagu toimiksid selles olukorras väga paljud. Väga paljud ütleksid enda õigustuseks, kõik teevad ju nii. Aga Joosep toimis kõigest hoolimata teisiti. Loen 8. ja 9. salmi. Aga ta keeldus ja ütles oma isanda naisele, vaata, mu isand ise ei tea, mis kojas on, ja kõik, mis tal on, ta on andnud minu kätte. Ei ole ükski selles kojas suurem minust ja tema ei ole mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma jumala vastu? Nendes salmides võime näha üht Joosepi elu tähtsat põhimõtet. Ühest küljest on ta teeninud oma pererahvast täiesti ustavalt, aga teisest küljest ja esmajoones on ta siiski teeninud oma jumalat. Teenida jumalat olles ustav maistes asjades, see on tõeline uustestamentlik põhimõte. Ja üldiselt ongi maiste kohustuste täitmisega nii, et mis on meelepärane jumalale, see on hea ka inimestele. Joosep teenis oma isade jumalat seal kaugel maal, kus kõik teised teenisid täiesti enesestmõistetavalt hoopis teisi jumalaid. Selgub, et igasugustes oludes on võimalik olla tõeliselt usklik ja teenida elavat jumalat. Joosep keeldus abielu rikkumisest hoolimata sellest, milliseid tagajärgi see keeldumine võis tema jaoks kaasa tuua. Põhjuseks oli, et see oleks suur ülekohus oma isanda vastu ja suur patt oma jumala vastu. Kõigil meie tegudel on oma tähendus ja tagajärjed mitte ainult maiste suhete, vaid ka taevaste suhete jaoks. Ja Joosep pidas silmas neid mõlemaid. Väga sageli teevad usklikud vea ja käituvad valesti, sest nad võtavad arvesse ainult maiseid asjaolusid. Aga nii saavad taevased väärtused maiste vastu maha müüdud. Joosep seda viga ei teinud. Abielu truudus on asi, mida oskavad hinnata mitte ainult usklikud ja elava jumala teenijad, vaid kõik inimesed ja kultuurid. Juba varem oleme näinud, et abielu oli au sees nii egiptlastel kui ka vilistitel, sest abielu on jumala poolt loodud õnnistuseks kõigile inimestele sõltumata nende kultuurist või usutunnistusest. Ja kui mõni inimene või kultuur hakkab tegutsema abielu vastu, siis hakkab ta tegutsema ühtlasi jumala õnnistuse vastu. Ta hakkab ise ennast hävitama. Sellele aga ei oska kahjuks mõelda keegi nendest, kes propageerivad vabasid seksuaalsuhteid ja arvavad, et need peavad olema üks põhiline osa inimvabadustest. Vabad seksuaalsuhted ja abielu rikkumised hävitavad vältimatult Jumala õnnistuse ja toovad kaasa hävitavad tagajärjed. Nii see paratamatult on, meeldib see meile või mitte. Tulemused ilmnevad enne kõike inimeste perekonna elus ja kellele siin ei meeldi piibli jutt, vaadaku statistikat. See räägib täpselt sama juttu. Nähtavasti ei võta Potifari naine oma pakkumise tagasilükkamist esialgu tõsiselt. Kiusatus on üldse asi, mis ei jäta inimest rahule kohe, kui talle esimest korda ei öeldakse. Vastupidi, see tekitab pigem tõsisema soovi jõuda oma eesmärgile, vallutada soovitud objekt. Ja Potifari naine oli oma vallutamise eesmärgil väga visa, nagu näeme 10. salmist. Ja kuigi naine rääkis Joosepile iga päev, ei kuulanud see teda, et ta magaks ta kõrval ja oleks ta juures. Sellises olukorras ei saanud Joosepil olla kerge, aga ta ei lasknud end mõjutada ega kaasa tõmmata. Asja tegi Joosepi jaoks raskemaks see, et Potifar ise ihukaitse pealikuna pidi tõenäoliselt väga palju kodunt ära olema. Ja see mängis tema naisele trumbid kätte. Loen salmid 11-16. Aga ühel päeval, kui Joosep tuli koju oma toimetusi tegema ja ühtegi inimest pererahvast ei olnud kodus, haaras ta kinni tema kuuest öeldes, maga mu juures. Aga Joosep jättis oma kuue tema kätte, põgenes ja läks õue. Ja kui naine nägi, et ta oma kuue oli jätnud tema kätte ja oli põgenenud õue, siis ta hüüdis pererahvast ja rääkis neile, öeldes, näete, ta on toonud meie juurde heebrea mehe meid ära naerma. Ta tuli mu juurde, et minuga magada, aga ma hüüdsin suure häälega, ja kui ta kuulis, et ma häält tõstsin ja hüüdsin, siis ta jättis oma kuue mu juurde, põgenes ja läks õue. Ja ta pani tema kuue enese kõrvale seniks, kuni ta isand koju tuli. Kas siis tõesti sellest orjast ei ole võimalik jagu saada, võis Potifari naine mõelda. Tuleb aktiivsem olla, arvasta ja koostas tegutsemisplaani. Ja kui plaan on koostatud, leiab ikka juhusega selle elluviimiseks. Aga Joosep ei andnud ka sellele kiusatusele järele. Pole raske järeldada, et Potifari suhe oma naisega ei olnud kõige paremate killast. Naise kibedus oma mehe vastu paistab üsna selgesti välja sõnadest, näete, ta on toonud meie juurde heebrea mehe meid ära naerma. Nende sõnade põhjal võiks pikemaltki arutleda nii naise suhtumiste kui ka naise ja mehe vahekorra üle, aga see pole meie jaoks praegu kõige tähtsam. Meid huvitab Joosep, see, millisesse olukorda Jumal on tal lubanud sattuda ja samuti, kuidas ta selle olukorraga toime tuleb. Ja olukord on kujunenud Joosepi jaoks praktiliselt võimatuks. Süüdistatuna vägistamiskatses ootab Joosepit kui orja kõige tõenäolisemalt kiire surmanuhtlus. Kui naine tõesti ei saa seda, mida ta tahab, siis maksab ta selle eest vähemalt veriselt kätte. Selline on kirg alati, põletavalt himustav ja põletavalt hävitav. Selle tõttu on ajaloos tehtud väga palju igasuguseid meeletusi. Nüüd, kus Joosepit väga tõenäoliselt ootab surmanuhtlus, on viimane aeg küsida, kas tema vankumatu otsus hoida puhast südametunnistust siis tasus ikka lõpuks ära? Ehk oleks olnud õigem naise ahvatlustele siiski järele anda, olukord ju niisugune. Aga niiviisi küsides mõtleme sellelegi, et ega Joosepile ei olnudki jäetud palju valikuvõimalusi. Surmaoht rippus tema pea kohal nii või teisiti. Kui ta oleks naisega abielu rikkunud, poleks see kindlasti jäänud ainsaks korraks, vaid sellest oleks tekkinud püsivam suhe. Nii on see selliste asjadega enamasti. Ühel kenal päeval oleks see kõik äkki välja tulnud ja Joosepit oleks nagunii oodanud surmanuhtlus. Aga kui ta nüüd peaks surema, siis saaks ta surra vähemalt puhta südametunnistusega. Ja Jeesus ütles, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Niisiis Joosep valis parima võimaliku tee olukorras, kus teed praktiliselt ei olnudki. Naine aga valmistub nautima kättemaksu. Loen salmid 17-19. Ja ta rääkis oma mehele need samad sõnad, öeldes, heebrea sulane, kelle sa oled meie juurde toonud, tuli mu juurde mind ära naerma. Aga kui ma häält tõstsin ja hüütsin, siis ta jättis oma kuue mu juurde ja põgenes õue. Ja kui ta isand kuulis oma naise jutustust, mida see temale rääkis, öeldes, nõnda viisi on su sulane minuga teinud, siis ta viha süttis põlema. See on täiesti loomulik reaktsioon. Potifar on Joosepit täielikult usaldanud ja nüüd äkki niisugune asi. Ometi ei tahtnud Potifar Joosepit kohe surmata. Mis pärast? Naisel oli käes isegi asitõend Joosepi kuub. Kas võis Potifar ehk milleski kahtlustada ka oma naist? Seda me ei tea. Kindlasti aga teame seda, et kui Jumal juba kord oli Joosepiga, siis oli ta temaga ilmtingimata ka sellises olukorras. Ja kui vaja, võib Jumal mõjutada ka niisuguse inimese südame mõtteid, kes teda otseselt ei tunne ega usugi. Antud juhul on selleks inimeseks Potifar, kelle kätes on inimlikult võttes Joosepi saatus. Aga kõrgemale ja kaugemale vaadates näeme, et Joosepi saatus on siiski Jumala ja mitte kellegi teise käes. Ja Jumalal olid Joosepi jaoks hoopis teised plaanid kui tema surmamine. Vastavalt sellele korraldas Jumal ka asjad. Loen 20. Salmi. Ja Joosepi isand võttis ja pani ta vangihoonesse sinna paika, kus kuninga vange kinni peeti. Siis oli ta seal vangihoones. Nii siis Potifar ei hukanud oma parimat orja, vaid pani ta vanglasse. Ja mitte tavalisse vanglasse, vaid eri vanglasse, mis oli ette nähtud kuninga vangidele. Kuidas Joosepi käsi edasi käis, seda vaatleme järgmisel korral. Tänasest loost on aga meil õppida terve rida väga praktilisi asju. Nimetan neist siin kohal ainult kolme. Kõigepealt, kui inimene on Jumalale meelepärane ja Jumal tahab teda õnnistada, siis saab Jumal teda õnnistada ükskõik millistes oludes, isegi orjana ja vanglas. Teiseks, Jumala tahte järgimine ei tähenda meie maailmas sõitu siledal asfaltteel. Vastupidi, see võib kaasa tuua suurigi kiusatusi ja katsumusi. Ja kolmandaks, mis iganes ka ei juhtuks, Jumala tahte teel on iga inimene absoluutselt kindlustatud. Mitte ainult elus, vaid isegi surmas. Nii siis, kui keegi otsustab käia Jumala tahte teel, siis on ta teinud elu kõige turvalisema otsuse.